generasi gua dan anak-anak sekarang tuh gampang banget ya untuk depresi. Dan kalau depresi ini nggak diatasin, akan jadi berujung ke bunuh diri gitu. Dan menurut WHO, tingkat bunuh diri itu meningkat banget. Apalagi kalau di kalangan usia anak muda. Sedih sih. Penyebabnya macam-macam dan kompleks banget. Tapi apakah sekolah dan beban akademis juga turut jadi contributing factor? Hai, nama gue Stevie Akuba. Thank you udah mau dengerin podcast gue, Gara-gara Jadi Guru. Kenapa gue kasih nama Gara-gara Jadi Guru podcast gue ini? Karena ya semua yang gue dapet, point of view, pengalaman yang gue share di podcast ini ya karena gara-gara gue jadi guru gitu. Gara-gara privilege atau pengalaman khusus ketika gue terjun di dunia edukasi. Gitu sih. Gue lebih suka ya pakai ini sebagai episode pertama gue. Walaupun sebenarnya gue udah taruh yang sebelumnya gitu kan, ada lagi sebelum episode itu ada lagi tentang sekolah berbasis agama gitu. Penting gak sih itu kan gue bahas di situ. Cuman karena ya baru lah ya, baru, jadi gue pas dengerin lagi kok banyak yang miss gitu kan, banyak yang gue gak suka. Cuman gak gue hapus karena ada beberapa poin-poin yang kalau gue ulang lagi akan gak bakal sama gitu. Jadi ya gue tetap gue terus itu. Tapi secara official ini gue akan kasih nama episode yang pertama. Nah, tema yang pertama untuk episode gue ini, gue ambil dari masukan dari teman-teman gue di Instagram. Kemarin gue sempat nanya, enaknya gue bahas tentang apa ya di podcast gue gitu, podcast perdana gue, officially episode pertama gue gitu. Dan beberapa kasih masukannya oke-oke, yang menurut gue oke banget dan bakal gue bahas di next episode. Cuman ada satu teman gue yang ngasih input, gimana lo kok bahas tentang tendensi untuk bunuh diri di kalangan milenial. Berat sih, cuman urgent untuk dibahas juga gitu. Dan why not untuk gue jadiin tema di, gue coba lah. Walaupun gue sebenarnya gue tidak punya kompeten untuk di psikologinya untuk ngomongin hal ini, karena ini lumayan kompleks ya, lumayan kompleks dan lumayan berat. Cuman gue akan bahas tentu dari bidang yang gue lumayan kuasai, itu pendidikan dan pengalaman-pengalaman gue selama gue mengajar. Nah, menurut penelitian, penelitian pasti ya. Menurut penelitian data gitu dari mana aja, kalau bisa dibaca di internet, itu memang tren bunuh diri meningkat di kalangan anak muda gitu, sedangkan di usia tua lumayan turun karena banyak penyebabnya. Cuman apakah nggak ada hubungannya nggak sih dengan akademis, beban akademis dan sekolah? Apakah ada hubungannya? Jawaban gue ya ada gitu. Ada banget malah. Cuman sebelum gue akan bahas secara lebih, gue akan tarik dulu secara gambaran besarnya ya. Kalau ngomongin beban akademis di Indonesia, mungkin kita akan lihat dulu secara global. Seperti kalau kalian tahu ya, pendidikan, sistem pendidikan yang paling bagus itu yang paling famous ya Finland gitu kan. Cuman kalau misalnya di tarik garis ekstrim ya, Finland dengan let's say Korea ataupun Singapura. Korea-Singapura itu menurut PISA, PISA itu kayak tes akademis gitu. Jadi dia ngebandingin kemampuan siswa di seluruh dunia dengan tes itu, dan malah yang paling bagus, malah paling tinggi. Jadi bisa jadi acuan lah posisi negara ini ada di mana gitu. Dan Singapura sama Korea ini lumayan top 10. Bahkan Singapura sempat jadi juara gitu kan, sempat jadi paling tinggi gitu nilainya di PISA gitu kan. Nah, kalau lihat Singapura dan Korea itu beberapa poin itu sangat bertolak belakang dengan Finland. Di Finland itu pendekatan edukasinya itu let's say lebih menyenangkan lah. Gue nggak tahu, misalnya gue nggak bisa generalisasi bahwa ternyata di Korea itu lebih suram gitu, nggak juga gitu kan. Cuma secara general, secara ekstrimnya, kalau di Korea itu sangat stres, bikin stres banget. Sedangkan di Finland itu lebih santai gitu. Enggak tahu ya, bukan lebih santai kali ya. Pendekatannya lebih fun aja kali, lebih banyak kegiatan hands-on activity, I don't know. Cuma secara general kalau gue baca-baca ya, kalau di Korea itu karena tingkat kemajuan ekonominya tuh booming banget dan tinggi banget, jadi demand untuk sumber daya manusia yang berkualitas juga jadi tinggi banget gitu. Nah, mahasiswa yang lulus, orang-orang yang lulus dari kampus ternama itu lebih banyak kepilih masuk atau di-hire di perusahaan-perusahaan yang bonafit gitu. Jadi sebagai siswa SMA ketika tahu kenyataan itu, gue harus mati-matian harus masuk top university kalau nggak mau gitu kan. Nah, untuk masuk top university itu susah banget gitu, dan tesnya juga lumayan berat. Nah, ini yang menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat bunuh diri di Korea. Korea itu termasuk top 10. Serem ya. Kalau misalnya gue belum pernah tinggal di Korea sih. Gue juga belum pernah tinggal di Finland, gak pernah merasakan. Cuman apa yang gue omongin ini berdasarkan jurnal, artikel yang gue baca selama gue kuliah kemarin. Jadi kalau di Korea itu, tapi waktu itu juga ada dosen gue dari Korea sih, sempat ya dosen tamu gitu, gantiin dosen gue yang sakit, dosen dari Korea gitu kan, tinggal di Indonesia udah lama. Dan dia cerita kalau di Korea itu bebannya tinggi banget sebagai murid gitu kan, bukan saat SMA doang, dari kecil parents-nya demand mereka untuk untuk achieve nilai yang tinggi banget. Makanya dikasih les dan hampir tiap hari dan sampai malam gitu. Makanya kalau misalnya lihat video anak-anak Korea gitu kan, yang pernah gak sih, dia lumayan viral ya waktu dulu kan, ada anak Korea gitu lagi belajar sambil ngantuk-ngantuk gitu kan, dan semua ketawa gitu, dan itu termasuk yang lucu. Cuman kalau misalnya ngelihat the reason behind, itu gak lucu men, itu gak lucu sama sekali. Karena kenapa mereka ngantuk gitu, karena mereka dipaksa, dipush sama orang tuanya untuk ada les tambahan. Jadi mereka capek banget gitu. Dan kalau misalnya lihat itu kan, gue pernah nonton itu di YouTube, tidur di kelas itu hal yang lumrah bagi mereka, karena mereka tuh begadang loh, begadang sampai malam untuk belajar. Khususnya kalau misalnya sedang menghadapi tes masuk universitas gitu, itu lumayan stres banget. Gak heran ya, maksudnya gak heran beban akademis itu jadi buat mereka stres dan depresi, akhirnya ya mau mencoba bunuh diri. Sedih sih. Nah, bagaimana dengan Indonesia gitu? Indonesia ini, ya gue gak berharap Indonesia ngikut Korea atau ngikut Finland gitu ya. Gue berharap sih Indonesia punya warnanya sendiri gitu, punya jalan keluarnya sendiri untuk pendidikan, sistem pendidikan secara nasional gitu. Cuman kalau gue bisa melihat di pemerintahan ini, kebijakannya gue ngerti itu mereka mau kemana gitu. Contoh kebijakan zonasi. Jadi kebijakan zonasi gini, secara garis besar ya. Jadi kebijakan zonasi adalah meniadakan sekolah unggulan. Jadi kalau misalnya lo tinggal di kecamatan A, ya lo cari sekolah aja di kecamatan A, lo nggak usah cari sekolah unggulan di kecamatan B, C gitu kan. Dulu kan kalau misalnya ada sekolah unggulan kan, entah gue tinggal jauh banget, gue akan jabanin gitu kan, itu sekolah unggulan. Nah, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah tentang zonasi itu akan menghapuskan hal tersebut gitu. Dan gue ngerti kenapa, karena di Finland itu kualitas sekolahnya itu merata gitu, sama. Jadi lu mau sekolah di mana ya sama gitu kualitasnya. Karena karena pemerintahnya concern untuk hal itu. Dan gue ngerti kenapa pemerintah Indonesia pengen seperti itu gitu. Cuman ya permasalahannya sekarang ya belum siap gitu kan, gak semua kualitas juga sama gitu di Indonesia. Apalagi gue se-Jakarta misalnya, secara gue lihat ya, jomplang banget gitu bedanya sekolah negeri, kita ngomongin sekolah negeri. Sedangkan kalau sekolah swasta, kalau masuk yang sekolah yang bagus juga, itu lumayan berat ya, biaya akademis, biaya uang kuliah, uang sekolah juga lumayan lumayan tinggi banget gitu. Apalagi kalau bagus yang sekolahnya standar internasional gitu. Nah, itu satu semester aja bisa beli mobil kali. Nah, jadi kembali ke beban akademis. Beban akademis di Indonesia menurut gue sih belum tinggi-tinggi banget. Belum tinggi banget. Jadi belum seberat di Korea. Lebih masih lebih santai lah secara general ya. Cuman again gitu, kalau misalnya kita ngomongin tentang depresi atau tekanan mental sampai mau bunuh diri gitu kan, kita nggak bisa ngomongin secara persentase, nggak bisa ngomongin secara statistik gitu, nggak bisa ngomongin secara kuantitatif, harus kualitatif, karena harus deep, harus benar-benar karena ya isunya kompleks, setiap orang tuh punya masalah yang masing-masing gitu, dan setiap orang tuh berbeda. Nggak bisa kita bilang oh ya di Indonesia itu nggak ada yang belum ada yang bunuh diri karena gara beban akademis, adanya cuman sekedar adanya karena apa namanya masalah ekonomi dan lain sebagainya gitu. Beban akademis sih belum ada. Menurut gue sih kita nggak bisa senaif itu gitu, karena gue yakin kalau pasti ada gitu kan, pasti ada satu anak gitu, satu siswa di Indonesia itu yang berpikiran bunuh diri karena beban akademis. Gue yakin pasti ada. Walaupun cuma satu orang itu penting bagi gue sih. Nah, kalau misalnya di Korea gitu kan, siswanya gitu abis mereka sekolah formal gitu, mereka akan belajar lagi gitu. Entar di sekolah mereka sebenarnya cram school, jadi ada sekolah sampai malam gitu, jam 11, terus mereka atau mereka non lihat gitu kan, lihat materi-materi pembelajaran online gitu, mereka untuk mereka tes diri mereka apakah nilainya sudah cukup atau belum gitu, dan itu berulang setiap hari. Sedangkan kita kalau misalnya lihat anak-anak zaman sekarang ya, secara umumnya pulang sekolah ya paling nongkrong ya kan, nongkrong di mall lah, nongkrong di coffee shop lah gitu kan, yang ngumpul-ngumpul lah ya, have fun aja ya. Beban akademisnya sih belum kelihatan ya, tapi emang nggak bisa dipungkiri bahwa ada memang sekolah yang anak-anaknya datang ya kayak nggak bawa buku gitu ya, kayak santai banget gitu. Tapi ada anak-anak yang sekolah yang berat gitu. Kalau misalnya lu lihat bukunya itu ya, di tasnya itu berat banget, isinya textbook semua. Karena beban akademisnya itu berat banget. Jadi agak jomplang sih. Tapi ya itu, masih belum banyak. Again, kita gak bisa lihat secara kuantitas, secara kualitatif ya. Oke, jadi tapi secara wadah sosial, gue pikir sekolah bukan cuman berkontribusi secara beban akademisnya, juga secara bullying, gitu. Bullying yang anak-anak dapat dari sekolah itu, menurut gue ya faktor paling beratnya itu ya bullying dibandingkan beban akademis ya. Indonesia, ngomongin Indonesia secara general gitu. Bullying-nya itu tuh yang permasalahan besar yang membuat orang-orang merasa penolakan, merasa nggak diterima, stres, depresi, dan akhirnya bunuh diri gitu. Dan itu kasusnya dulu sangat lumayan banyak ya, gara-gara bullying gitu. Dan itu numpuk, misalnya dia nggak ngelakuin bunuh diri di tingkat SMP, dia pas dia duduk di bangku SMP atau SMA, mungkin kuliah gitu kan, karena dia apa yang dia terima itu secara terus-menerus gitu. Bullying terus-menerus. Makanya hati-hati ya kalau kita bercanda gitu kan. Mungkin kalau misalnya kita bercanda, body shaming atau apa, orang biasa aja gitu. Tapi siapa tahu mereka nyimpen di dalam tuh, dan mereka pendam bertahun-tahun. Jadi ya kalau misalnya lu bercanda-bercanda gitu, lihat-lihat orang lah. Kalau bukan teman baik lu gitu kan, bukan teman dekat lu banget gitu, ya lebih baik ya jaga mulut lah gitu kan. Apalagi kalau di internet tuh jaga jempol, jaga perkataan gitu. Cyberbullying juga lumayan loh, di tingkat anak SD juga termasuk cyberbullying ya. Gitu. Ya sosial media sih, sosial media betul sih jadi faktor besar juga, jadi jadi faktor yang lumayan berpotensi untuk membuat orang depresi juga, karena itu orang sering bandingin dirinya dengan orang lain. Lihat di Instagram gitu kan, orang lain bisa liburan kemana aja, bisa liburan ke sini, bisa liburan ke sana, bisa beli ini, bisa beli itu, sedangkan hidupnya gini-gini aja gitu. Dan akhirnya orang merasa minder, depresi dan lain sebagainya. Dan bahkan lebih parah lagi, mereka terpaksa demi untuk diterima, demi untuk tidak ditolak, mereka mengkondisikan atau mempura-purakan hidup mereka seperti yang di Instagram gitu. Mereka beli ini, maksain diri beli ini walaupun utang gitu kan, beli ini dan beli itu walaupun gak punya duit, dan akhirnya akan memparah kondisi mental mereka gitu demi penerimaan. Kalau di pengalaman gue di SD, selama gue ngajar anak-anak SD, walaupun kelihatannya mulai kelihatan gitu kan mereka depresi di pre-teenager, kelas 6, kelas 5, mulai kelihatan itu kan anxiety-anxiety-nya, tapi itu sebenarnya hasil dari, bisa dari masa kecil juga gitu, dibandingin sama orang lain, dibandingin sama kakak atau adiknya, dibandingin sama teman sekelasnya, ejek-ejekan gitu, atau dibandingin sama kebanyakan karena hubungan sosial gitu. Terus kelihatan baru pas mereka mulai beranjak dewasa gitu kan. SD gitu kalau misalnya guru kelas 5 atau kelas 6, kita bisa ngeliat loh, udah mulai ada benih-benih anxiety, benih-benih depresi. Anak-anak aja tuh, anak gue yang gue perhatiin, anak murid gue ya, anaknya lumayan susah untuk bangun koneksi dengan orang lain gitu. Susah bangun untuk, social awareness-nya rendah, social kesadaran bersosialisasinya rendah, social skill-nya juga lumayan rendah gitu kan. Cuma anaknya baik banget. Satu hari gitu kan, out of nowhere gitu, dia bawa permen gitu kan. Bawa permen, dibagi-bagiin ke teman-temannya. Kalau kita lihat itu, kalau misalnya kita jeli ya, itu bisa jadi tanda-tanda anak ini sedang nyari penerimaan gitu kan, jadi penerimaan. Dan ya udah, gue mulai curiga kan. Kalau untuk melihat hal begini, biasanya gue langsung kasih ke konselor untuk ditanya, digali gitu kan. Beruntungnya sekolah gue punya banyak konselor sih, punya banyak konselor. Ini konselor ini nih yang poin penting ya. Untuk misalnya apa sih, kalau misalnya ditanya institusi pendidikan tuh bisa ngasih apa sih, bisa melakukan apa sih untuk bisa mengurangin tingkat depresi di kalangan milenial, menyediakan konselor gitu, menyediakan konselor. Mereka tuh mereka punya kompetensi yang mumpuni karena mereka S1-nya mungkin psikologi, S2-nya psikologi gitu kan. Jadi mereka lebih ngerti dibandingkan guru gitu. Walaupun ya sebenarnya guru juga bisa gitu, cuman kebanyakan guru kan udah handle orang lain juga, udah handle murid yang lain juga gitu kan, dan nggak bisa mengendali secara deep gitu. Nah, konselor tuh bisa, mereka mampu kayak gitu. Dan gue kasih ke konselor untuk mereka tanganin, laporin gitu kan, bukan laporin sebenarnya, follow up gitu ke konselor untuk ditanganin. Dan benar, biasanya kan karena ada masalah, ada apa, anak itu ternyata yang bagi-bagi permen itu emang lagi ada masalah keluarga gitu kan, mungkin dia butuh teman, butuh apa gitu kan. Ya gitu sih anak-anak, kalau misalnya anak nggak dapet kasih ya, nggak dapet rasa sayang gitu di rumah, mereka akan carinya di tempat lain gitu. Kayak akan kayak begitu. Jadi bisa dilihat banget anak-anak yang mancing-mancing perhatian gitu, anak badung yang mancing-mancing perhatian, kalau misalnya digali lebih dalam lagi, ada masalah gitu dalam hidup mereka. Biasanya sih itu sih, keluarga gitu kan. Cuma itu secara general ya, nggak bisa setiap orang, setiap anak juga punya permasalahan masing-masing sih. Ada yang keluarganya oke, orang tuanya oke banget, mereka tetap depresi. Jadi kompleks lah manusia, human is very complex. Nah, kembali ke konselor. Sayangnya berapa, kalau misalnya gue lihat ya, menurut pengalaman pribadi gue, sekolah di sekolah negeri SMA gitu kan, guru konselor kalau misalnya di luar negeri itu BK ya, bimbingan konseling, guru BK itu malah punya image yang menakutkan. Ya nggak sih, ya, apa ya, kalau misalnya udah ditanganin guru BK tuh kayak serem banget, kayak lu udah bermasalah banget. Kalau misalnya anak-anak nggak bisa ditanganin, dikasih guru BK, dikasih hukuman gitu, sayang banget. Maksudnya menurut gue harusnya guru BK, gue nggak tahu sekarang sekolah-sekolah SMA yang sekarang guru BK seperti apa, tapi gue dulu pas gue sekolah, guru BK itu terkenal galak gitu. harusnya pemerintah bisa intervensi masalah ini sih, menyediakan konselor atau guru bimbingan konseling yang benar-benar bisa bangun hubungan dengan anak gitu. Nggak bisa yang pendekatannya dengan fear, dengan rasa takut gitu. Anak kalau misalnya masuk ruang BK gitu kayaknya rasa tertuduh gitu. Nggak, harusnya nggak begitu ya. Konselor di kelas di sekolah gue itu ruangnya tuh santai banget, dan mereka sengaja gitu kan bikin ruangan mereka tuh untuk bisa orang tuh lebih open gitu. Dan mereka sewaktu gue masuk sekolah gue yang sekarang ini ya, gue sampai di training masa itu dan gue jadi ngerti gitu kan. Jadi mereka emang dengan sengaja mendesain ruangan mereka itu supaya nggak menakutkan gitu, supaya friendly, dan pendekatan mereka juga friendly banget gitu. Dan anak-anak mau terbuka dan mau cerita gitu kan. Jadi something dia kontras banget ya sama guru-guru BK zaman gue sekolah dulu. Semoga sih sekarang sih enggak sih. Kalau masih sampai sekarang kayak gitu sih, udah saatnya diperhatikan lah ya sekolah-sekolah gitu. Karena udah masalah serius gitu, masalah serius banget. Tren depresi anak muda itu udah mulai mengkhawatirkan gitu, sangat mengkhawatirkan banget. Jadi ya sekolah bisa lakukan sesuatu lah, nggak cuma hire guru gitu kan, juga hire konselor yang okay gitu, psikiater lah kalau bisa gitu kan, nggak cuma konselor masalah university gitu, masuk sekolah mana, masuk kampus mana gitu, cuma mental secara psikologi juga anak murid butuh loh, nggak cuma SMA sih, SD juga banyak loh udah mulai masalah depresi itu banyak banget anak SD sekarang. Nggak tahu kenapa ya, karena mungkin karena akses internet lah, itu sosial media itulah, sekali lagi itu kan banding-bandingin lah, terus ngelihat public figure yang banyak juga yang bunuh diri kan, ya memicu lah jadinya, nggak tahu ya gimana ya, ya nggak bisa dianggap remeh sih, gitu, nggak bisa dianggap remeh. Jadi kalau misalnya kita gitu punya teman-teman atau kita sebagai guru, kita sebagai orang tua lihat anak kita mulai berubah ya, mulai aware lah, mulai ajak ngobrol dan bangun hubungan gitu, jadi orang mereka bisa percaya gitu, nggak ngejudge, nggak apa gitu, jadi mereka open, bisa ngecerita gitu kan masalah apa aja. Gue sama anak gue yang kelas 6 ini gue terbuka ya, maksudnya jadi teman curhat mereka, kadang mereka curhat, mereka kadang apa gitu kan ke gue gitu, karena gue ya ini gue belajar hal ini, gue pengen jadi orang yang mereka percaya gitu, karena gue awalnya pengen nolong mereka ngelewatin masa puber gitu susah loh, apalagi kalau misalnya tiba-tiba kita punya emosi yang nggak bisa kekontrol atau apa segala macam, itu menurut gue susah dan mereka butuh pendampingan, tapi susah juga ya karena ya itu makanya gue butuh bantuan konselor gitu sih. Beruntung lah konselor, ada konselor-konselor di sekolah gue gitu. Nah, yang menarik dari depresi ini, orang yang bunuh diri itu kebanyakan pria. Yes, ini teori gue ya. Mungkin karena pria itu lebih gengsi untuk terbuka ya. Gue pernah ngalamin gitu kan. Gue pernah ngalamin tendensi mencoba bunuh diri. Gitu. Itu masa titik terendah gue sih, titik terberat gue gitu. Dan makin parah, karena apa? Karena gue gak mau cerita ke siapa-siapa. Gue gak mau cerita ke temen, gak mau cerita ke siapa, gak mau cerita ke orang tua gue gitu kan. Gue gak mau cerita gitu. Dan makin parah, dan menurut gue sampai titik kayaknya gak bisa kayak begini gitu. Dan akhirnya gue sampai ngasih nomor rekening gitu kan, nomor asuransi ke nyokap gitu. Udah bener-bener seniat itu gitu. Untungnya aku memutuskan why not lah, gue cerita gitu kan, gue cerita ke orang yang gue cerita ke orang percaya dan dia open dan dia sangat ngebantu gue step by step untuk bisa overcome my anxiety itu, ketakutan gue dan sebagainya. Jadi jangan anggap sepele ya, maksudnya kita sebagai cowok itu sering kali kan kita gengsi, kita bisa andelin sendiri lah, kita bisa atasi lah masalah inilah gitu kan, gampang lah gitu. Tapi kita pendem akhirnya meledak gitu. Entah kita dengan cara marah-marah jadi emosi atau dengan depresi gitu. Jadi kalau cowok, bukan berarti cewek gak bisa punya tendensi untuk bunuh diri ya. Cuman kalau misalnya ini cerita lah, cerita ke orang yang lu percaya gitu, semua masalah bisa diselesaikan, masalah ada jalan keluar, cerita lah. Karena kalau misalnya lu berpikir bahwa bunuh diri bisa menyelesaikan masalah, bisa menyelesaikan rasa sakit lu, bisa menyelesaikan depresi lu, itu keliru, men. Keliru, karena rasa sakit itu cuman pindah doang gitu, dari lu ke orang-orang yang sayangin. Nggak berhenti, rasa sakit itu nggak berhenti, nggak hilang, pindah gitu ke orang-orang yang lu tinggal, ke orang-orang yang selama ini doain lu, orang-orang yang selama ini support lu, orang-orang yang selama ini berjuang buat lu gitu, yang nggak tahu apa-apa gitu, tiba-tiba kehilangan lu, dan mereka jadi menanggung rasa sakit itu dan double gitu. Jadi masalah itu nggak berhenti, nggak selesai, malah bikin berburuk gitu. Cuman again ya, gue gak ngerti apa yang sedang lu hadapin. Mungkin lu sedang depresi, mungkin sedang ada di titik terendah lu, gue gak ngerti ya. Karena gue tahu tapi itu berat sih. Makanya ceritalah, cerita ke orang yang lu percaya, cerita ke temen sahabat lu yang benar-benar yang lu percaya, yang gak gampangin ya. Maksudnya ada kan sahabat-sahabat yang gampang, "Duh bro, masalah gitu doang lah," gitu kan. "Cewek masih banyak," atau "Bro gitu doang lah, gampang lah," gitu kan. Kuliah aja di tempat yang biasa aja gitu, nggak usah lah ini segala macam. Teman-teman yang sahabat-sahabat, orang-orang yang nggak bisa ngelihat dari point of view lu, yang ngerti beban yang lu hadapin gitu, itu jangan deh. Lu cerita lah ke orang-orang yang gue percaya sih masih ada. Kalau misalnya nggak ada, ya ada. Pemerintah untungnya udah bikin hotline ya, 500-454. Kalau misalnya lu ngalamin hal itu, depresi dan lu cerita siapa, lu telepon aja ke situ, dan menurut gue sih akan nolong banget gitu. Gitu sih, berat banget ya tema pertama, episode pertama gue. Cuman ya, emang gue masa urgent sih, dan gue masa care banget, karena masalah ini ya kalau misalnya gak dibiarin gitu, kalau misalnya Indonesia secara nasional gitu pengen pendidikannya kayak Korea gitu kan, nge-push anak-anaknya gitu untuk supaya mereka achieve di top university, ya menurut gue pemerintah udah harus mulai concern, udah mulai harus lihat di balik tingkat ekonomi yang berkembang pesat gitu kan, ada pasti ada sisi buruknya gitu ya, mental ini yang belum siap. Nah, siswa-siswa kita harus kita persiapin gitu, generasi kita harus persiapin untuk lebih persisten, untuk tough ngadepin tantangan, jangan gampang nyerah gitu, dari hal yang kecil lah, dari hal yang kecil kan. Kalau misalnya lu tanya anak gue paling sering banget bilang, karena kan never ever to give up, never ever ever give up, karena itu lumayan ngebantu mereka. Jadi lumayan ngebantu mereka. Nah, misalnya hal yang kecil lah, ngejain soal satu gitu kan, mereka nyerah, akhirnya gak ngelakuin apa-apa gitu, tanya temennya, tanya gurunya lah gitu kan, dan langsung pengen tahu jawabannya apa gitu, tanpa mereka mencoba atau berusaha lebih lagi gitu. Dibilang aja, just try again, never give up. Hal simple seperti itu untuk anak kecil itu akan ngebantu mereka, ngebentuk karakter tough mereka sih. Itu berguna buat mereka ketika mereka dewasa atau ngadepin isu yang lebih besar, masalah yang lebih besar gitu. Dan jangan pernah manja anak ya. Aduh, manja anak itu menurut gue, anak-anak, orang tua yang ngomong sayang gitu kan sama anak-anaknya, terus dimanja lah, diturutin semua kemauannya, itu berbahaya banget sih menurut gue ya, berbahaya banget. Kalau misalnya ya, bukan cuma orang tua sih, karena guru juga gitu kan, guru nggak tega gitu anaknya langsung dikasih tau jawabannya gitu, nggak tega anak-anaknya dapat nilai jelek, dibantu nilainya gitu, dikasih didongkrak segala macem. Menurut gue sih itu apa ya, lu sedang menginvestasi sesuatu yang buruk gitu untuk masa depan anak. Itu sih, ajarin anak untuk berusaha dari mereka kecil, ajarin mereka untuk gak gampang nyerah dari mereka kecil, itu akan berguna banget buat mereka, buat hidup mereka nanti di usia dewasa. Gila, berat banget ya, berat loh. Tapi semoga sih ini ngebantu kita untuk ngelihat masalah ini gitu secara general. Itu ada di mana-mana, gampang ditemuin sekarang orang-orang depresi gitu. Jadi kita lebih aware dengan perkataan kita, lebih aware dengan setiap apa yang kita ucapin, apa yang kita lakuin ke orang-orang sekeliling kita. Gitu. Itu aja sih dari point of view gue ya. semoga lu nangkap lah, semoga lu ngerti lah maksudnya gimana. Gue hanya bahas dari sisi pendidikan. Jadi apa yang bisa dilakukan pas sekolah, ya itulah, banyak yang bisa dilakukan kok. Konselor ya, terus cara parenting didik kita ke anak, ajarin mereka untuk gak gampang nyerah dari usia dini, dan hati-hati aja dengan perkataan mulut kita gitu. Dan kalau misalnya lu orang selalu depresi atau apa, ceritalah ke orang-orang, jangan ke orang-orang, cerita ke satu orang yang lu percaya banget. Semua masalah kok bisa ada jalan keluarnya lah. Okay, I think that's it. See you in the next episode.